تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نفضل مرحمة بلان توفيق بلان مدد بلان بزلر نوبتكي درسمزنا إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان مروريد ومرجان لر ترشن دام ترمز بغن اننش درس امبر يشل وارس كتابنين التنش قسمدن دام ترمز. O'tgan dars bizlar ikkita qarama-qarshi mavzuni chiqargan edik. Qur'on ortidan, din ortidan bir toifa ulamolar hech qachon hech ham pul topish mumkin emas deb da'vo qildilar va dalillarni keltirganlar. Hatto aytganlarki, din ortidan topmoqchi bo'lgan pul yo ilm, masalan talabi ilm olmoqchi din ortidan. O'sha kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar hadisni mazmuni, o'sha kishi jannatni hidini ham hidlamaydi dedilar. Vaholanki jannatni hidi falon masofalardan keladi dedilar. Endi shuni muqobilida va Buxoriy keltirgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning evaz olishingizga eng haqli narsa Qur'ondir dedilar. Pul ishlashning eng yaxshisi Qur'on ortidan dedilar. Bu ikkita hadisni, bu ikkita qavlni qanday tushundik? O'tgan darsda bo'lganlar, buni savol sizlargaki, nima bo'ldi? Qanday tushundik? Nima tushunamiz bundan? Mumkin emas, bu yerda eng afzali deyilyapti. Nima uchun? Qanday tushunamiz buni? Labay.
Mumkin emas deganda, o'sha kasb bo'lmasligi kerak, o'sha faqat kasb pul topmaslik.
Faqat kasb qilib pul topmaslik kerak. Ya'ni nimani? Qur'onnimi?
Ha, xullas o'sha. O'zini qo'lidan boshqa kasblar keladi, lekin bu o'tirib pul topaman, mazza pul topaman deganda.
Xo'p.
Kimis dargisisi o'rgatish chunki o'sha
farq.
Farqi bunisida esa bu o'rgatsin xalq.
Xo'p, yaxshi, mashallah, yaxshi javob bo'ldi. Yana farq haqida gapirdim. Ikki xil ibodat. Bir ibodat borki, yana ki, ha, bismillah.
Ibodat Alloh bilan qurasi bo'lgan.
Aha. Mashallah. İki xil ibodat. Bir ibodat faqat Alloh bilan o'zingiz o'rtasida, yana bir ibodat Alloh bilan o'zingiz va boshqalarga o'tadigan o'timli ibodat. Bu ham ibodat. Ana shu o'timli ibodatida pul olsa bo'ladi, maosh olsa bo'ladi deb ulamolar ixtilof qilgan edi, gapirib o'tdik dalillari bilan. Demak, bu niyatga ham bog'liq ekan. Agar talabi ilm, din ilmini niyati nima uchun olyapti? Alloh uchun bo'lsa, shu pul ortidan shu kasb qilaman deb emas. Alloh uchun o'rgansin, ham kasb qilsin. Qo'ldan bu qiyin, lekin. Hozir bitta kasb masalasi qiyin. Shunaqami? Bir kasbga erishish qiyin. Kasbdan siz yana dinni o'rgan deyapsiz. Ha, jannatga sizlar qanday kirmoqchisizlar? Ulamolarga aytiladi-yu, hatto baliqlar, suvdagi baliqlar, osmondagi farishtalar istig'for aytadi deydi. Nima uchun bilasizlarmi? Shunchaki soqoli uzun bo'lgani uchunmi? Yo sallasi katta bo'lgani uchunmi? Yo, u shunchalik hayotini xavfga qo'yib, ham din, ham dunyo o'rganib, o'rgatgani uchun va uni hayoti xavfda bo'lgani uchun. Hozirda xossatan, hozirda bir ahmoq kelib paq otib tashlasa agar, tamom. Bir ahmoqlarni ko'rdingiz. 30 yil mobaynida ulamolarni ortidan qotillar yuborib o'ldirmoqchi bo'ldi. Chiritaman, oila ahllaring bilan quritaman deganlar chirib ketdi, peshonasidan o'q olgan tirik qolib ketdi olim. Allohu akbar. Bu Alloh taolaning karomati mo'jizasini ko'rsatdiki, Allohni dinini yo'qotaman, olamlarni chiritaman deganni Alloh o'zini chiritadi. La'natlar yog'diradi uning ustiga, kecha-yu kunduz. Lekin bu ahlilarni boshidan ikkita o'q yegan bo'lsa ham tirik qoldirib ko'rsatdi ummatga, xossatan o'zbek zamon ummatlarigaki, ko'ringlar dedi. Ilm shunaqa. Shuning uchun bitta soqolingiz uchun emas, oq ko'ylagingiz uchun emas. Yoshlar ko'pincha shunaqa. Dindor bo'ldi, tamam, u jannatiy, tamam. Oq ko'ylagini kirib olib, soqolini qo'ydi-ku. Soqoli uzunlashib ketaversa, u gapirganini qarang. Bu harom, bu harom, bu yoqqa kel, menga o'tirib o'rgataman. Bu kimsan, kim u? Yoz, mubtadi, nima, murji'i, dindan chiqib ketgan kofir. Nauzubillah, shumi endi shu? Shu ilmmi? Shumi? Shu bilan jannatga kirmoqchimisan? Hammani kofir qilib, jannat o'zingniki bo'lyapti. Qanaqa bu ilm bu? Qanaqa axloq bu? Bunaqa emas. Ilm ahllari ham din ham dunyo o'rganadi-yu, Alloh uchun qiladi birinchidan. Alloh uchun. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Pul ham kerakmas sizlardan, shukr ham kerakmas. Alloh uchun qilamiz. Alloh uchun deydi. Ana shu haqiqiy olimlar. Shuni qilib ketganlar nomi qolib ketgan. Mana Imom Buxoriyni nima uchun faxrlanib aytamiz? Chunki ular ana shunaqa bo'lgan. Abu Hanifani faxr qilib aytamiz. Imom Abu Hanifa deb. Chunki shunaqa bo'lgan. Har bir a'immalar, har bir salaflar Alloh uchun qilib jasadini, jonini xatarga qo'yib ketdimi? Ana shu maqtovga sazovor xalq biladi. Aqli ishlaydigan xalq biladi. U nima qilmasin? Zolimlar nima makrhiyli ko'rsatmasin? Qaysi Instagramda, YouTube'da, social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda chiqib sharmandasini chiqaraman desa, o'zi sharmanda bo'ladi. Xalq bunaqa ahmoq emas. To'g'ri, ahmoqlari bor. O'ziga yarasha, o'ziga o'xshaydigan ahmoqlar ahmoqlarga ergashtiradi. U 100% har jamoatda, jamiyatda bor. Lekin haqni taniydiganlar ham bor. Haq ustida kim nima deyishidan qat'iy nazar, nima tamg'alar, nima bo'hton, tuhmatlar yog'dishidan qat'iy nazar, ana shu haq, ana shu mani yo'lim, mani manhajim deydigan toifa insonlar bor va qiyomatgacha bo'ladi. Lekin bular ozchilik. Bular ozchilik. Juda ham ozchilik. Alloh taolo shunaqa bir sunnat bu, Allohning sunnati bu. Haqda turadiganlar ozchilik. Chunki haq dedingizmi, albatta sizga dashnom keladi. Tamg'a, tuhmat, bo'hton, qamoq, shunaqa. Alloh deydiganlar turib beradi, unaqalar qochib ketaveradi. Bu bo'lmas ekan deydi. Bu buni yo'lda yursa agar qamatar ekan, har xil listlarga qo'shar ekan deydi. Ana shu. Demak, ikki xil ibodat bor ekan, biri Alloh bilan biriga. Masalan, Qur'on qiroat qilsa, Qur'on qiroat qilgani uchun pul olishi mumkinmi? Faqat Qur'on qiroat qilgani uchun qabrlarga borib, uylarga borib, mavludxonlik, xatm kabir, xatm sag'ir ibodat-ku. Duo qiladi oxirida. Tugun uchun. Odamlar o'zlari chaqiradi, ha. Endi odamlarga qo'ysangiz nimalar qilmaydi? Odamlarga qo'ysangiz nimalar qilmaydi? Aslida ahli ilm aytishi kerakki, to'xta, men bunaqa narsalarni qilmasligim kerak. Qabrga borib Qur'on o'qiganim uchun pul olishim. Birinchidan u o'zi savol, qabrga borib Qur'on o'qish savol, katta savol. Hanafilar mazhabida savol. Savol. Mayli deylik, ana ha, xo'p deganlar bor ekan, mayli. Pul olish qiroat uchun qani hujjat? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni qilganlarmi? Sahobalar qildimi? Abu Hanifa, Imom Malik, hammalari jumhur inkor qilgan bu narsani. Pul u uchun emas, ta'lim uchun boshqa narsa. Masalan, Qur'onni ta'lim berasiz. Ham o'qiysiz, qiroatlaringizni, tajvidlaringizni farzandlarga ta'lim berasiz. Mana bo'yniga ibodat ikki xil ibodat, ham Alloh bilan, ham o'timli ibodat bu. Boshqaga o'tadi bu. Ilm uchun pul olsa bo'ladi va eng afzali deyaptilar. Qur'on farqi bor buni. Ruqya, ruqya uchun shifo, masalan, roqiylar pul olishi mumkinlar ba.
Taziyalarga pul olishchi. Bizda musulmon ishasi juda urf bo'lganda taziyaga keladi, pul to'laydi. To'lib beradi.
Xo'p, endi bu dardlarni agar ochib ketsa, agar ochilsa, agar bu dardlar chiqqonlar. Yo, bu to'g'ri emas-da. Shu to'g'ri emas. Taziyaga kelib Qur'on o'qib pul olib ketish hech qanaqa ta'lim bermadi hech kimga. Qur'on orqali ta'lim bergani yo'q. Na da'vat qiladi, na tushuntiradi, na amri ma'ruf. O'qiydi, 5 kishi, 4 kishi kelib, pulni olib chiqib ketadi. Nima bo'ldi u? Ma'raka egasidan so'rang, nima dedi bu? Nima qildi bu? İşte, Allohu akbar chiqib ketishadi u ma'rakadan bu ma'raka. Bu ibodatmi bu? Bu nima bu? Aql inkor qiladi buni. Aql deydiki, bu nima qildi bu? Bu nima bu? Lekin shu darajaga singib ketgankimiz, shu ishni qilmasa agar sizni bid'atchi deydi. Yo'q, bu narsani qilmaymiz, bu narsani to'xtatish kerak desa, bu yangilik chiqaryapti deydi. Bu bid'atchi shu deydi. Na'uzu billah. Yo'q deyapmizmi o'sha narsa? Har yilmi, har haftami, har kunmi farqi yo'q. Biron kishini olib kelib o'qittirib pul berish shariatda yo'q narsa, dinda yo'q. Bir dona dalil keltiring. Bir dona. Qani Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali to'polani olib, Hamza o'ldi, kelinglar Hamzani qabriga borib, uyiga borib, biron dona dalil tarixdan, biron bir dona bo'lsin, bir dona mayli. U bitta hadisni, bitta bor Termiziyda kelgan hadis, bir sahobiy aytgan ekanlarki, mani qabrimda tuya so'ygunchalik turib turinglar u, Baqarani oxiridan o'qib turinglar degan bir hadis bor Termiziyda kelgan hadis. Va uni muqobilida, endi bu bahs, bu mavzu bo'lmagani uchun men ochmayman. Hozir uni muqobilida ko'p hadislar, oyatlar borki, bu narsadan inkor, bu inkor qilinadi. O'qish bor bo'lsa ham pul olish qani hujjat? Pul olish qani hujjat? Ana shu pul olmanglar, bu narsani qilmanglar deganlar dushman bo'lib qoladi. Vahobiy terrorist chirit qamat yo'qot. Bizlar ishimizni davom ettiraveramiz. Bu mumkin emas, birodarlar. Shuning uchun mana bu Imom Buxoriyda keltirgan hadis, agar ilm uchun roqi bo'lib Qur'on, sunnat, hadisni o'rgatsa, bunga mumkin deb bahs qildik. Xo'p, ana endi Imom Buxoriyning amallar bo'stoniga birgalikda sayr qilamiz. Buxoriyga ko'p yillar hamroh bo'lgan shogirdi Muhammad ibn Abu Hatim deydi. Buxoriy ba'zi kunlarda bir burda non yemay 2-3 ta mag'iz bilan kunni o'tkarardi. Buni o'tgan darsda aytgan edik, esingizdami? Juda ham bir kamtarin, bir og'iz narsa bo'lsa ham yeb, ilm bilan mashg'ul bo'lib ketganlar. Yana o'tgan darsda aytdikki, bir shogirdlari, ana shu shogirdlari birgalikda uxlaganlar Imom Buxoriy bilan birgalikda. Imom Buxoriy nima qilgan edilar kechqurun? Ha, subhanalloh, 20 marta turgan. Bir kechada hadisni yozib eslarga kelib, va yana chiroq bo'lmagan, svetni yoqib chiroq bo'lmagan. Borib shamni olib, nisha nima yog'ni suradi, qo'yadigan, nima qiladigan, alov qiladigan, olib kelib qo'yadigan, yozib puflab yana chiqarib qo'yadigan shunaqa narsa 20 marta deyaptilar, subhanalloh. Xullas ana shunaqa bir voqealar. Endi ustoz va shogird orasida bo'lib o'tgan qiziq voqea. Buxoriyning shogirdi Muhammad ibn Abu Hatim o'zi bilan ustozi orasida bo'lib o'tgan qiziq voqeani hikoya qiladi. Ustoz bilan shogird o'rtasida bo'lib o'tgan ibratomiz bu voqea orqali bizlar o'tmishga oid va Buxoriyning ko'pchilikka noma'lum bo'lgan shaxsiy hayoti oilasiga oid yangi ma'lumotlarga duch kelamiz. Mana shu yerda inshaalloh hozir shogird ustoz o'rtasidagi bo'lgan dialogdan shaxsiy ichkaridagi hayotlarini o'rganib olamiz deyaptilar. Savol. Imom Buxoriyning ayollari bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q. Yo'q. Yo'q. Bor deganlar bormi? Joriyalar bo'lgan. Ayollarichi bo'lmagan. Qanaqasiga Abu Abdulloh bo'ldilar bo'lmasa? Dadalarga yoqqan. Ha, endi ko'ramiz inshaalloh. Imom Zahabiy Siyar A'lam Nubala kitobining 12-jildi 450-betida aytadilar. Men, ya'ni Muhammad ibn Abu Hatim 920 dirhamga hovli sotib oldim. O'sha payt katta pul bo'lgan edi, 920 dirham. Bundan Buxoriy xabar topdilar. Bir kuni u kishi menga sizda yumushim bor, bajarasizmi deb qoldilar. Bajonidil deb quvonch bilan keldim. Nuh ibn Shaddod Sayrofiy yoniga boring. Undan 1000 dirham oling. U bilan oldi-berdi muomalamiz bor. O'sha pulni menga olib kelsangiz dedi. Ya'ni bir birodarimizni bordi keldimiz bor, pul bilan o'shani olib keling deb shogirdiga aytayaptilar. Men topshiriqni bajardim. Omonatni Buxoriyga o'tkazdim. U pulni olmadi. Bu sizga oling. Yangi uyning kamiga ishlatasiz dedi. Ana qarang, ustozni shogirdga. Hali buni manfaatini olamiz inshaalloh. Bu dialogdan ko'p manfaatlar bor. Ustoz bilan shogird. U shogird aytayaptiki, "Tashakkur, minnatdorman" dedim. "Yo'q, olmayman" deb u kishini ranjitgim kelmadi. Biz o'sha paytlarda al-jami'ni, ya'ni jami sahihni tasnifi bilan band edik. Jami sahih esingizdami aytgan edim. Necha yilda yozilgan o'sha kitob? 16 yil. 16 yil mobaynida shogird ustoz tasnif qilardi. Subhanalloh. Oradan chamasi bir soatlar vaqt o'tgach Buxoriyga dedim. Mening ham sizga bir hojatim bor edi. Shuni aytishga xijolat bo'lib turibman. Buxoriy mening bu so'zimdan berganim yetmay qoldi shekilli. Yana ozroq kerak bo'lsa, tortinyaptimikin deb o'yladilar. Aslo xijolat bo'lmang. Qanday ehtiyojingiz bo'lsa, behijolat tortinmay menga ochiq aytavering. Sizga yordam bermay gunohkor bo'lib, Allohga azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman, dedilar. Subhanalloh. Ustozni qarang. Sizga yordam bermay Alloh azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman, deyaptilar. Qanday azob? Nega? Tushunmay savol berdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni biri-biri bilan birodarlashtirdilar. Jumladan Madinalik Sa'd Ansoriy bilan Makkalik Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhumolarni og'a ini tutuntirdilar. Deb hadisni rivoyat qilyaptilar. Esingizdami siyratda? Sa'd bilan Abdurrahmon ibn Auf ikki katta hovlisi va ikkita xotini bor edi. Abdurrahmon esa muhojir, bor butini Makkaga tashlab Madinaga qochib kelgan fuqarolardan edi. Sa'd birodarlik taomiliga muvofiq Abdurrahmonga yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Do'stim, mening ikki hovlim, ikki ayolim bor. Bir hovlimni sizga tuhfa qildim. Ayolimdan ixtiyor qilganingizni siz uchun taloq qo'ymoqchiman. Buyuring do'stim, dedi. Alloh taolo mol mulkingizga, ahli oilangizga barakotlar bersin. Minnatdorman, tashakkur. Menga Madina bozorini ko'rsatib bering. O'sha kifoya. Deb Madina bozoriga chiqib ketgan edi, dedilar. Endi Buxoriy shogirdiga o'sha rivoyatni aytib beryapti. Siratda o'tgan bizlar, esingizdami? Aytib beryapti. Sahobalar birodarlik, og'a inilikni shunday tushunishgan. Uhuva deymiz u, axi, birodar, jigar, biz bilan birodarim deymiz u. Jarangdor gaplarda bular o'zi. Birodarim, jigarim bular, mani hammasi bizlar ana shunday deydiganlar eshitib olish kerak. Sahobalar birodarlik, og'a inilikni shunday tushunishgan. Qanday tushunishgan? Shunday, mana ikkita hovlim bor, ikkita ayolim bor, mana shuncha pulim bor, qoq o'rtasidan bo'lib sizga beraman, deyaptilar. Nima? Hovli? Hovlini bittasini beraman? U immigrantlar yaqinda kelyapti. Mana devorlardan, uyoq bu yoqdan kelyapti. Hovli emas. Apartmentingizda bitta xonani agar rentga bir oyga berib turing, oilam bilan yashay, ko'chada qolib ketmay, desa, "Ey, birodar!" deb uzrini boshlaydi. U to'g'ri tushunasiz, endi hayot bunaqa emas. Amerika degani boshqacha, siz boshqacha tushungansiz. Fatvolar olib kelib sizlarga bir yopishtirib, xullas bitta uyni qo'ying u yerda. Apartmentni bitta xonasini biron muhlatga berish u uchun stress, depressiyaga tushadi, chunki ayoli ortda turibdi-da. Ayoli kimni olib keldingiz desa, tamom. O'zi chiqib ketishi mumkin-da. O'zi chiqib ketishi mumkin, ha demasangiz. Shuning uchun u birodariga, birodar bo'lib jigari bor-u, birga katta bo'lgan, shu ana shunaqasiga uzrlarni boshlaydi. To'g'ri tushunasiz endi, birodar deb. Subhanalloh. Pulligi qo'ying endi, pul bank shotdagi yarmini. Yarmini? Nima? Yarmini? Shotni? Qanaqa shot? 100 dollar berib talab nima qiling? 100-200 dollar qarzga berib tur. Birodar deb boshlaydi keyin. Hozir xarajatlar ko'payib ketgan, Amerika, billar bor, u bor. 10 yillardan beri shu yerda, 20 yildan beri shu yerda bahona 20 yilchalik bahona bor. Vahima qilib tashlaydi. Ana. Pul, ha? Telefoningizni berib turing deng, telefoningizni. Bir kunga telefoningizni berib turing deng. Yo, telefonda shuncha pullar yo'q biznes yerda. Qanaqa telefon nima deyapsan? Jigarimni beraman, lekin telefonimni bermayman. Nima deyapsan sen? Kalla ishlaydi mi? Lekin birodar bizlar. Bizlar birodar, katta bo'lgan bizlar. Xo'pmi? Ha, subhanalloh. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Men sizga birodar bo'lib qanday yaxshilik qildim deb Imom Buxoriy so'rayaptilar. Birodar bo'lib shogirdim emas, birodar bo'lib nima qila oldim? Agar siz shuni gunoh deb bilsangiz, men gunohingizdan o'tdim. Siz menga qanchalar ko'p yaxshilik qildingiz? Meni farzand o'rnida ko'rdingiz, hammadan ko'p muruvvat ko'rsatdingiz deb shogird ustozga aytyapti. Boya bir hojat haqida gapirgan edingiz, qanday hojatingiz bor? Tortinma aytavering. Bajarasizmi? Dedim. Albatta bajaramanda, balki u bilan xursand bo'laman dedilar. Imom Buxoriy. Amallar bo'stoniga kirdik-ku, amallar bo'ston. Bu amal, bu hadis emas. O'tirib olib dars berish emas, amal. Nafaqat bajaraman, balki xursand bo'laman. Siz biron joyga meni chaqiring, biron ishni qildiring, men xursand bo'laman, deyaptilar. Mana bu 1000 dirham, qo'limni qaytarmasangiz, deb pulni qaytardi. Shogirdni ham qarang endi. Shogirdni qarang. Shogird, mashallah, Imom Buxoriydek ustozim bor-da mana. Ustozimdan aylanay, o'rgilay. 1000 berdilar, yana keyinroq yana 1000 beradilar inshaalloh. Demadi, qaytarib berdi. O'zi qarzdor, o'zi ahvol og'ir, lekin qaytarib berdi. Buxoriy va'da bergani uchun mablag'ni olishga majbur bo'ldi. Chunki va'da oldindan olindi-yu, xursand bo'laman, olaman, qilaman, olindi. Oradan 2 kun yana o'tdi. Yana al-Jomini ta'lifiga kirishdik. Jomi sahihini yozyapmiz. Shu kuni peshingacha juda ko'p narsa yozib qo'ydik. Bomdoddan peshingacha juda ko'p narsa yozib qo'ydik deyaptilar, subhanalloh. Peshin namozini o'qib bo'lib, hech nima tanovul qilmay yana yozishga o'tirdik. Buxoriy mendagi sekinlikni payqab zerikdi deb o'yladilar. Men zerikkanim yo'q edi. Qabziyatdan ichim og'riyotgandi. Abu Abdulloh xonamga kirdilar. Ishqilib ich qotganmi, qorni og'riganmi, ketganmi, nima bo'lgan edi? Ishqilib qabziyat bo'lgan-u, o'sha nima bo'lyapti? Abu Abdulloh xonamga kirdilar. Hovli pulini olishini istamasangiz, hech bo'lmasa mana buni oling, deb 300 dirham uzatdilar. Yana kelyapti pul. Qarang. Pul u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa. 300 dirham. Men pulni olmadim. Yana ta'lifga o'tirdik. Avvalgidek peshingacha bosh ko'tarmay yozdik. Buxoriy menga asta 20 dirham uzatib, bozorga tushib, qo'lingiz tusagan narsadan xarid qilib keling, dedilar. Men bozordan Buxoriy suyadigan narsalardan xarid qilib keldim. Buxoriy olib kelgan bozorligimni ko'rib, Alloh yuzingizni yorug' qilsin, odam o'zini bu qadar qiynamasligi kerak-da. Hech sizga hiyla ishlatib bo'lmas ekanda, dedi. Qarang, subhanalloh. Naqadar oliy janob ulug' insonsiz a. Kishi o'z xodimiga shunchalik ham yaxshilik qiladimi ya, deb hayratda qoldim, deyaptilar. Imom Buxoriy, qarang. Subhanalloh. Ana shu qissada bir nechta foydalar ustozimiz olib kelganlar kitobda. Birinchisi, Abu Xotim hikoya qilgan ushbu qissadan salaf solihlarning Allohdan bo'lgan qo'rquvlarini qanchalar kattaligini bilish mumkin. Buxoriy shogirdiga sizga yordam bermay gunohkor bo'lib qolishdan va Alloh azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman dedi. Qiyomatda agar so'rasa Alloh taolo nima deyman? Deb taqvoni qarang, taqvo faqat tilda kitobda emas, amalda. Shogirdga nisbatan nima deb javob beraman? Qo'rqaman dedi. Muhtojga yordam bermaslikni azobga haqli gunoh deb bilishgan. Dar haqiqat, ulamolar ta'kidlashicha shahar yo qishloqda biron kishi ochlik sababidan o'lsa yoki qishda issiq kiyim topolmasa, umuman uy topolmay boshpanasiz qolsa, o'sha shahar yoki qishloqdagi qodir kishilarning hammasi gunohkor bo'ladi. Alloh jazosiga haqli bo'lib qoladilar. Subhanalloh. Bu juda ham xatar. Bu narsani eshitib, o'qib, men gapirib beryapman. Voqiqiy holatda shu narsani men ko'rganman. Bir necha martalab. Ko'chada oila farzandlari bilan qolib ketgan, blanket bilan ko'chada shu skameykalarda, ana shu diyorda 3 farzandi bilan kechqurun qolib ketgan. Ko'rganman shu narsani. Qo'ldan kelgancha yordam qilganmiz, lekin shu narsani ko'rib hayratda qolganman. Sovuq paytda. Nima uchun desam, uydagilarim deyapti. O'sha birga yashaydigan hamyurt, bir vatandan, bir viloyatdan, bir maktabda o'qigan, yoshi kattaroq, bir maktabda o'qigan, birga yashab va'da berdi, bir oy turib berasan deb. Lekin bir haftadan keyin meni haydab chiqardi deyapti. Musulmon, 3 farzandi bilan ko'chada qolib ketgan. Blanket bilan turgan, mana shu 3 farzandi bilan. Endi bunaqalar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Ba'zi payt ko'ramiz, ba'zi payt ko'ra olmaymiz, eshitamiz, telefon qilishadi, har xil voqealar bo'lyapti. Odamlar yopirilib kelyapti, bilasizlar. Ko'chada qolib ketish oddiy narsa bo'lib qolgan hozir musulmonlarga. Agar siz biz ana shu narsalarni ko'rib shunday o'tib ketamiz, voy, qay nima qildi? Menga nima? Meni tanishim emas u, uni tanishi desak, ana shu jamoatdagilar, jamiyatda hamma bir xil gunohkor bo'ladi. Bir xil. Farz kifoya bu. Qo'limizdan kelgan yordamni qilishimiz kerak. Nima qiladi? Telefonmi, masjidmi, olib borishmi, nima qilishmi, nima qo'limizdan keladi? Bomjlarga qilinyapti hozir. Homelesslarga qilinyapti. Mana Bahi, mashallah Muhammad Bahi, ularni o'sha nima arxiv tashkilotlari bor, ko'chalarda qilinyapti kofirlarga. Musulmonlar musulmonga qilmaydimi? Mayli nima bo'lsa ham kelibdi, o'sha yurtlardan kelibdi, azob chekib kelibdi. Biz yordam qilishimiz kerak. Mayli ozgina qiynalsak ham, uyimizda, apartmentdami, rumdami, biron joyda yordam qilishim, ko'chaga qolib ketmaslik kerak musulmonlar. Ular itmas, hayvonmas. Bu yerdagi hayvon, it ko'chada qolib ketmaydi. It bu yerda ko'chada qolib ketmaydi. Uni uyi bor, uni ovqati bor, xolodilnigi bor, uni har xil konserva nimalari bor. It maza qilib yashaydi. Ajib. Ikkinchisi, saxiylikning zamondoshimizga notanish ko'rinishi. Saxiylikning qadimdagi ko'rinishi qanday bo'lganini 2 sahoba va Buxoriy va uning shogirdi timsolida ko'rdingiz. Berayotgan odam olayotgan odamdek uyatchang va hayoli bo'lgan. Olovchining nazari to'q bo'lgan. Saxiylik tanqislashayotgan insoniy go'zal xislatlar sarasiga kirayotgan hozirgi kunda beruvchi bilan olovchining qandayligi hech kimga maxfi emas. Yuqorida aytib o'tdik. Beradigan ham oz beradi, minnat qiladi, hammaga gapiradi. Oladigan ham ta'magir, yana ber deydi. Bersa yana ber deydi. Bersa yana ber deydi. Kim buram bor edi deydi. Ana shunaqa bo'lib qolgan. Uchinchisi, nazari to'qlik, izzati nafs, o'zgalar moliga tama qilmaslik. Biri tinmay pul beradi, ikkinchisi esa doim rad qiladi. Buni ham 2 sahoba va qo'li ochiq sahih ustoz va nazari to'q, oziga qanoat qiluvchi shogird timsolida guvoh bo'ldingiz. Muhtoj kishi ham ta'madan yiroq bo'lgan. Endi Ibn Javziy 2 madinalik kambag'al ayolning himmati va taqvosi haqida hikoya qiladi. Xullas bu bunday bo'lgan. Qadimda boylardan biri hajga ketayotganda do'stiga bir xalta to'la oltin pul bergan. Ushbu pulni Madina Munavvaraga borganda yashovchi eng faqir xonadonga berishini tayinlagan. Hoji keladi Madinaga, so'raydi, surishtiradi. Bir ayolni uyini ko'rsatishadi. U ayol beva qolib ketgan farzandlari bilan. Shunga pulni berayotganda u aytadiki, "Yo'q" deydi, "buni ro'paramizdagi qo'shnimiz bizdan ham muhtojroq, o'shanga bering" deydi. Kishi minnatdorchilik bildirib ro'para qo'shni eshigiga qoqadi. Ularga ham maqsadni bayon qilgach, qo'shni ayol avvalgisidek pulni olmay, "qo'shnimizga bersangiz yaxshi" deydi. Kishi o'rtada sarson bo'lib, oxiri pulni 2 taqsimlab har 2 qo'shniga bo'lib beradi dedilar. Subhanalloh. Qarang. Bu muhtoj, bu muhtoj, tushunyapsizmi? Bizga Alloh saqlasin, shunaqa bo'lib qolsak, hammasida manda, muhtoj manda. U yerda biznesi bor. Biznesi ketyapti. Bironta yordam, avqat, taom, pul desa, mana manda, bizda muhtoj, bizdan muhtojlari yo'q u dedi. Nauzubillah. Imom Buxoriyning turmush o'rtoqlari bo'lganmi degan boyinagi savol. Buxoriy ko'pchilik o'ylashicha so'qqabosh olimlar sarasidan edi. Lekin yuqoridagi qissadan buning xilofi ma'lum bo'ladi. Buxoriy shogirdiga, "Mening bir xotinim va joriyalarim bor, siz esa uylanganingiz yo'q, yolg'izsiz" dedi. Demak, Buxoriyning rafiqasi bo'lgan, deyaptilar. Mana shogirdi Siyar A'lam Nubalada aytib bergan ya'ni olim yozganlar bundan dalilki ayoli va joriyalari bo'lgan deyaptilar. Bu taxminni quyidagi dalil taxmin darajasidan haqiqat darajasiga ko'taradi. Qarang, yana hujjat. Imom Hokim Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh Naysapuri o'zlarining kitoblarida, ya'ni hadis fanidagi yana bir qism sahobalar farzandlarining ismlarini bilish haqidadir deb boshlab, oxirroqda ana undan keyin tobeinlar va ulug' ulamolarning farzandlarining ismini bilish kerak deb, Imom Malik ibn Anasning o'g'li Yahyo ibn Malikdir. Bundan bo'lak o'g'illari borligini bilmaymiz. Abu Hanifaning o'g'li Hammoddir. Hammoddan boshqa o'g'illari yo'q. Shofiyning o'g'illari Usmon va Muhammaddir. Ahmad ibn Hanbalning o'g'illari Solih va Abdullohdir. Abdulloh ibn Muborak farzand qoldirmagan. Ali ibn Madaniyning Muhammad va Abdulloh degan o'g'illari bo'lgan. Yahyo ibn Ma'inning o'g'li bo'lmagan. Qizlari orqali zurriyot qolgan. Imom Buxoriy bilan Muslimga kelsak, ular o'g'il farzand qoldirishmagan deydi. Qisqartirib ko'chirildi deyaptilar. Ana bu yerda yana bir dalilki, ammo Buxoriy bilan Muslim o'g'il farzand qoldirishmagan degan jumladan, demak qiz ko'rishgan ekan degan ma'no anglatiladi. Chunki yuqorida o'g'il farzand haqida gap ketdi-da, hamma o'g'illarni aytdi-yu, ammo Imom Buxoriy farzand ko'rmagan deyish bilan o'g'il farzand ko'rmagan deyishni farqi bor. Shunaqami? Yana dalil bo'ladi deyaptilar. Xulosa, Buxoriy so'qqabosh bo'lmagan, balki oilasi va qizlari bo'lgan. Uning sulolasidan biron kishi sahihni rivoyat qilmagan. Rivoyat qilganda tanilar edi. Vallohu a'lam deyaptilar. Qissaga ummoniga ta'ammul bilan qayta nazar tashlasangiz, bundan boshqa bir talay duru gavharlar va foydalar bilan chiqasiz deyaptilar. Haqiqatan ana shu qissani qayta-qayta o'qisangiz, undan ko'p manfaatlar olasiz inshaalloh. Demak, Imom Buxoriyni ko'pchilik, Allohu a'lam, bu ixtilof, ba'zi ulamolar yo'q, umuman ayoli ham farzandi ham bo'lmagan deganlar ham bor. Lekin mana bu dalillar ko'rsatadiki, o'g'li bo'lmagan, men boyini hazillashib aytdim, Abu Abdulloh nima uchun deb. Chunki otalari kunga qo'yganlar. Lekin ayolim va joriyalarim bor, xohlaganini oling degan kalima, demak ayollari borligini tasdiqlagan. Lekin farzandlarini sahihni rivoyat qilmagan degani, sahih deganda sahih jomi. Agar rivoyat qilganida o'sha sanadda qolib ketar edi. Sanad bor-ku hadisda. Spochka deymiz, sanadda qolib ketar edi. O'g'li yo qizi deb rivoyat kelar edi. Qilmagan. Qarang, dahoni farzandlari daho bo'lmas ekan. Har bir dahoni farzandi ham shunaqa bo'ladi deyilmaydi. Masalan, Ahmad, faqat Ahmad ibn Hanbalni Abdulloh degan o'g'illaridan rivoyatlar kelgan. Qolgan mana Imom Shofiyni o'g'illarini hech kim bilmaydi, tanimaydi. Imom Buxoriynikini umuman qizlarini tanimaydi. Abu Hanifani Hammod o'g'illari bo'lgan, lekin olim bo'lmagan. Qolgan shu jumladan. Ya'ni shunaqa bo'lar ekan, hayot shunaqa ekan. Bir daho bo'ldim, uni farzandi ham daho bo'lib ketadi degan emas ekan. Bugungi darsimiz qisqacha shundan iborat. Inshaalloh kelgusi darslarda yana batafsil sahih jomiga kiramiz. Hali sportsmen Buxoriy, ya'ni sport bilan shug'ullangan Buxoriy degan mavzularimiz bor. Unga kirishib ketamiz. Shu yergacha mabodo savollar, takliflar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Savol bo'ldiki, ayollarga ham ko'pincha taalluqli savol keladi. Yosh bolali ayol yo erkak o'qiyotganda farzandi kelib, pampersli farzandi kelib, namozga, joy namozga o'tiradi yo sizga achomlab oladi, siz bilan birga o'qiydi. Shunaqa paytda nima qilish kerak degan savolga, najosat chiqmaslik sharti bilan uni ushlashingiz mumkin. Najosat chiqsa agar xato, ya'ni o'sha nopok qiladi, shartlardan birini buzadi. Namozning shartlari bor, poklik, qibla bor. O'sha shartni buzadi, keyin o'shanga yarasha qanchalik buzganiga yarasha. Yo, pampers ichida bo'lsa bo'ldi. Pampers ichida bo'lsa. Bo'ldi demak, alhamdulillah. Yaqin hech qachon shubha bilan, ya'ni yaqinni buzmaydi, ya'ni qoida bor. Masalan, kelib mana achomladi, shu najosat bo'ldimi, bo'lmadimi degan savol, eng oxirgisi yaqin, sizni bilganingiz, sizda najosat bo'lmadi, farzandingizda bo'lmadi, shu yaqin. Shubha yaqinni buzmaydi. Shubha. Agar aniq hujjat bo'lsa, hujjatlarni bilan chiqib ketadi, uyida chiqadi, boshqa o'sha narsa, keyin shartini buzgan bo'ladi. Ba'zi ulamolar shart buzilsa qaytib o'qiladimi, o'qimaydimi ixtilofli masala, lekin qaytib o'qisangiz yaxshi. Masalan, qibla shart. Qiblaga qaramasdan o'qidingiz, bilmasdan. Keyin bildingiz qibla boshqa tomon ekan. nima qilasiz? Qaytib o'qiysizmi? Yo'q, qaytib o'qimaysiz. Chunki o'sha shart sizning xayolingizda qibla bo'lgan edi. Darsimiz shunda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.